Milé sestry a bratři, trávili jsme takovou tu krásnou chvíli u Pána Ježíše, slavili jsme jeho památku, poslouchali jsme krásné písně, které vyznávali, co pro nás Pán Ježíš udělal. Teď i ty pěkné, milé, jemné tóny klávesového nástroje nás tak pěkně naladili. Není škoda to teďka přerušit nějakým slovem?
Není.
Mou modlitbou je, aby v tom mém slově zazněl alespoň odlesk toho slova, které bylo na počátku, které je v principu Boha, který je slovem. Slovo, které je Bůh, slovo, skrze které všechno učiněno jest, ale vím, že tohle není v mých silách. Tak otevřme si svatá písma. Já mám teď na mysli slova řeckého kosmografa a básníka Areta, která máme zapsána v knize Skutků apoštolských v 17. kapitole 28. verši. Ale pro nějakou souvislost to přečtu v kontextu. Takže Skutky apoštolů 17. kapitola a můžeme číst od 16. verše. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal, když zhledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha, a každý den hovořil i náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat. Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých vstání. Pak ho vzali sebou a odvedli na Areopág a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dozvěděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Aténané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopágu a promluvil. Aténané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavili. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země. Určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by ho snad nějakým způsobem se mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se i jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždy jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit. A nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni z nich se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. Druhé místo, které mám na mysli, je zapsáno v epištole Filipenským. Zase notoricky známé místo, ale krásné a stojí za to se do něho zaposlouchat. Epištola Filipenským, Filipským Filipanům, 2. kapitola od 6. verše. Je to řeč o Pánu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. A přece ve té rovnosti neviděl svou kořist. Nýbrž sám sebe zmařil. Nýbrž zřekl se všeho. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonil každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán. A třetí místo je zapsáno v Janově evangeliu v 10. kapitole od 23. verše. Ježíš se procházel v chrámě v sloupoví Šalomounově. Židé ho obklopili a řekli mu, jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně. Ježíš jim odpověděl, řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. A já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny. Nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jedno jsme. Tady to trojíčtení ze svatých písem, to se v jisté části církve v jistých dobách ustálilo, také proto, aby nám to připomínalo, že svatá písma mají vlastně 3 části. První čtení, historie, co se stalo. Prostě nám popisuje fakta, skutečnosti, co bylo. 2. čtení, to, co je skutečnost, co jsou fakta, to v nás má vyvolat nějakou odezvu. Co máme dělat? Jak se máme zachovat? A 3. rovina, vrstva, význam svatých písem je to, že nám odkrývají veliké boží věci. Veliká boží tajemství. Ono, to, co jsem četl, asi nevypadá úplně tak, jak jsem to teďka řekl. Vlastně to první místo je takové praktické. Ukazuje nám, jak zvěstoval Boží slovo Pavel. Říkal, že Ježíš je Pán. Christos Jesus Kyrios. No to slovo Kyrios, Pán, znělo v těch dobách velice nejednoznačně asi. Ti, kteří četli Bibli v řeckém překladu, tak věděli, že slovem Kyrios je přiloženo to jméno, které my máme od dob kralických přiloženo jako Hospodin. A současně v té římské říši bylo nutné vyznávat Kyrios Kaiser. Císař je Pán. Pavel teď zvěstuje, že Ježíš je Pán. A mám za to, že v obou významech. Pak je tam taky to praktické poučení, jak to ten Pavel zvěstoval. Nejdřív šel mezi své do synagogy, kde se scházeli Židé a ti z pohanů, kteří věřili v jednoho Boha. Pak se procházel po ulicích, po náměstích a mluvil s těmi, kteří o to asi měli zájem, prostě potkával lidi. Hele, odkud ty seš, tebe jsme tady ještě neviděli. Řekl jim, kdo je, a mluvil o Pánu Ježíši Kristu. A když ho vyzvali, tak pak šel na to veřejné prostranství do Areopágu. A tam mluvil. A mluvil tak, že ukázal, že on není jenom nějaký barbar z provincií. Citoval jejich filozofa, nebo filozofa a básníka. Při zvěstování se zvěstovatel může a možná i má přizpůsobit jazyku těch, ke kterým mluví, tak, aby tomu mohli rozumět. Ale to v žádném případě neznamená, že by smlčel to, co je nejdůležitější, a zvěstoval, že Pán Ježíš Kristus je ten, který vstal z mrtvých. I když to vlastně byl debakl té jeho řeči. My často voláme potom, aby to naše povídání tady z tohohle místa bylo praktické. Tak praktické má být to, co čteme v epištolách. Pomůže mě to v praktickém životě, to, co jsem četl. Poradí mi to, jestli mám odpadky vynést dnes odpoledne, nebo to počká ještě do úterka. Mám za to, že o takovouhle praktičnost nejde. Ale to, co jsme si tam mohli číst o vyznání Pána Ježíše, vyznání, kým on je, to mě může provázet i třeba při tom, když ty odpadky budu vynášet. Já ve svém věku už víc žiju v minulosti než v budoucnosti. Budoucnost už před sebou v podstatě žádnou nemám. Tak jsem si vzpomněl na jedno historické výročí. Letos je to právě 1700 let, co se sešel koncil v Nikaji. Taková významná událost v dějinách evropské kultury, a nevím, jestli ve veřejném prostoru to někdo připomínal. Takovým náznakem to zaznělo při husových oslavách v Betlémské kapli a samozřejmě, že to zmínil pan profesor Putna. To ale nedá se o tom říct, že by to byl veřejně známý člověk, veřejně uznávaný. Takže o co šlo? Ono to vlastně navazuje na tu Pavlovu řeč, nebo na způsob té řeči. Pavel, jak tady ukazuje, byl vzdělán i v té řecké moudrosti. A proto dobře věděl, že pro Řeky je jeho zvěstování bláznovstvím. Ale ta řecká moudrost byla silná. Jako když se do toho člověk ponoří, tak si říká, no to, oni byli chytří. Do čeho viděli? Dokonce mě někdy napadá, ti řečtí mudrcové viděli do těch duchovních věcí pouhou silou rozumu tak daleko, kam já jsem se dostal jenom z Boží milosti. Ono je to skutečně přitažlivé. A tak, když v roce 313 se císař západořímské a východořímské říše dohodli, že už nebudou ty křesťany pronásledovat a budou je tolerovat, tak byla to pro věřící obrovská úleva. Najednou otevřený prostor svobody. Lidé mé generace, aspoň někteří, vzpomínají na 90. léta v naší zemi. Najednou otevřený prostor svobody. Teď se to říká, že to byly ty nejhorší roky v naší historii, ale s tím já nemůžu souhlasit. Ale taky víme, co se dělo mezi námi křesťany. Kolik zborů se rozpadlo na dva nebo více? Kolik zborů odešlo ze svazku křesťanských zborů? Prostě otevřeš se prostor svobody a teď je možné mluvit svobodně. Zbory nejsou tlačeny vnějším tlakem, tak se rozpadají a když se někde objeví nějaká silná osobnost, tak může získat velký vliv. A to byl v Alexandrii Arios. On nebyl starším zboru v Alexandrii, ale byl, řekněme, tím, co mu se dnes říká, vedoucí nějaké skupinky v alexandrijské čtvrti. A oni si tam četli právě ty antické filozofy Platona. A ono jim nebylo jasný, jak je to možný, že Bůh je jeden. Když je něco jedno, tak v tom není může být žádný vztah. Tak jak může být Bůh a Pán Ježíš jedno? To přece nejde, to logicky nám prostě hlava nebere. A on tady tohle své přemýšlení, měl to dobře vyargumentované, začal šířit, což vyvolalo mezi věřícími samozřejmě zmatky a mezi staršími zborů boje, jak to taky známe, jak to bývá, když je nějaká věroučná nebo i praktická debata. Ono to všechno má taky nějaké praktické finanční důsledky. Takže ti křesťané, kteří ještě nedávno byli pronásledováni, se začali hádat mezi sebou. A takhle si to císař Konstantin nepředstavoval. On chtěl klid v říši. A tak se rozhodl, že právě toho roku 325 svolal všechny episkopí, bychom dnes řekli buď starší zboru nebo biskupy, taky se dnes používá vedoucí v církvích a podobné na terminologie. Prostě tady se sejdete, dám vám k tomu ten svůj letní byt v Nikaji. Tehdy se ještě jméno bohyně Nike nečetlo Nike, ale Nike, takže to bylo v Nikaji. Tady se si porokujete, poradíte se a doufám, že to dopadne tak, že uznáte, že Bůh je nejvyšší, pod ním jsou podřízeni Kristus a Duch Svatý, pod ním je císař a ta vrchnost a a tak dál, a tak prostě hierarchie, posvátné principy. A ti starší zborů, někteří na sobě ještě nesli jízvy pomučení, na tuhle císařovu hru nepřistoupili. Vyznali, že Pán Ježíš je Bůh z Boha, světlo ze světa, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Zase v tom vidím jakousi analogii toho Pavlova jednání na Areopágu. Když jde o důležitou věc, tak on se vzepřel těm mudrcům, nehladil je po srsti, ti starší zboru se nepřizpůsobili tomu, co chtěl císař. A jen tak mimochodem, to mě taky velice těší, římský biskup tam tehdy nebyl. Hlavní slovo asi měl hispánský biskup Osián. Bůh z Boha, světlo ze světla, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Rozumíme tomu? Ne. Dá se tomu rozumět? Tady bych už v odpovědi byl opatrnější. Ale to, co ti věřící tehdy udělali, to nebylo vysvětlení. To nebyla formulace dogmatu. To bylo vyznání, že Pán Bůh je mnohem větší, než je možné být, než je vůbec možné, aby bylo naše pochopení. A v tom je velká síla tohoto výročí, aspoň jak já tomu rozumím. Nemůžeme, když jsme vázání tělem, aby zase použil tu antickou formulaci, pochopit Boží tajemství. Jednotu a přitom vztah. My nemůžeme pochopit ani ledacos jiného. Taky v těchto dnech jsem tak vzpomínal na bratra Františka Kožinu. To byl duchovní člověk. On měl svoje zkušenosti, jak ho Pán vede, jak mu něco říká, a když se nám to tady snažil předat, tak většinou jsme mu nerozuměli. Teď už bratr František ví, rozumí. Já věřím, že kromě proměněných těl dostaneme i proměněný jazyk, srozumitelný. No ale, abych se zase tak moc nezavykládal, to, o čem jsem mluvil, je nejjasněji vyjádřeno slovy Pána Ježíše. Já a Otec jedno jsme. A zase, tohle není filozofická nebo dogmatická výpověď. Pán Ježíš se prochází v tom sloupořadí u Šalomounova chrámu, nebo tedy už spíše u Herodova chrámu. To je to stejné místo, kde se pak scházeli učedníci, jak čteme na začátku knihy Skutků. Asi v těch horkých dnech to bylo jediné místo, kde, široko daleko, kde byl stín. A Pán Ježíš se tam svobodně prochází. Teď ho obklopí zástup. Obklopí ho lidé. To slovo obklopí, tomu lze rozumět dvěma způsoby. Buď ho obklopí tak, že jsou dychtiví ho poslouchat, anebo ho obklíčí, aby ho při něčem chytli. Já jsem takový naivní, tak já bych se raději klonil k tomu prvnímu. Kdybychom to pak četli dál, tak mě to usvědčí z omylu, že byl to ten druhý důvod. Jsi ty Mesiáš? Ale když jsem vám to už mnohokrát řekl, a vy to pořád chcete slyšet dokola, vidíte ty skutky, skutky mesiášského věku. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. To je taky zajímavá formulace. Mé logice by víc vyhovovalo, vy mi nevěříte a proto nejste z mých ovcí. Nemáte víru, neuvěřili jste nějakým předepsaným způsobem a proto nejste moje ovce. Pán Ježíš to říká naopak. Vy nejste mé ovce a proto nevěříte. Jak jsem se kdysi v besice učil básničku, ovečkou, že páně jsem, tím se těším nocí dnem. Penderek jsem tomu tehdy rozuměl. Ale tahle básnička mě zůstala, možná bych ještě byl schopen ji odrecitovat, jsem ovečkou pána. Dostal se mě dar víry, jak za to bratr děkoval v modlitbě. Za to jsem nesmírně vděčný za tenhle dar. Ale nemůžu říct, že by to bylo tak, že jsem uvěřil a teď jsem ovečkou pána Ježíše a teď jako jdu za ním a všechno je v pohodě. Pán Ježíš mě svou láskou oslnil, zasáhl. Jdu za ním a z toho roste víra. Víra, která je jednou dána svatým, pak roste celý život. Není stejná, jako byla na začátku. A takové ovce nikdo nevytrhne z Boží ruky. V tom je síla toho vyznání. Otec mi je dal, jsou v mé ruce. Otec je větší nade všechny, proto je nikdo nemůže vyrvat z ruky otcovi a já a otec jedno jsme. Nikdo mě nevyrve z ruky pána Ježíše, ani ten lev rvoucí, který obchází, hledaj, koho by se hltil. Nikdo mě nevyrve z ruky pána Ježíše, ani hordy z Babylona a Asýrie, kteří přichází vraždit. Nikdo mě nevyrve z ruky pána Ježíše, ani vládce Perské říše, který chce zničit Boží lid. Nikdo mě nevyrve z Boží ruky, ani římský císař Donald. Nikdo mě nevyrve z Boží ruky, ani ruský car Vladimír. Nikdo mě nevyrve z Boží ruky. Nikdo mě nevyrve z Boží ruky, ani sebevražda, kterou páchá Evropa. A abych nepoužíval jenom taková velká slova. Nikdo mě nevyrve z Boží ruky, ani chátrající tělo, vyhasinající smysly, slábnoucí mysl. Nikdo mě nevyrve z Boží ruky, ani já sám. Protože Bůh mě dal pánu Ježíši, pán Ježíš za mě zaplatil, otec a pán Ježíš jsou jedno. Haleluja. Amen. Amen.